хлеб и вата. Иже еси на небеси, хлеб наш насушный, схавай нам днесь.
Дядька, може, сдаси?
Товарищ, даль Бог же увесь.
У дядьки на умысле плаксивая мина. Поверишь, ну, хоть бы осьмина. Сам потурбуйся, пройди до свирна. Свиран, ведомо, давно пусты, збожжа, ведомо, пайшло в кусты. Да врешті товариш настроєний мирно, ласку боїться стратить навек, да дядьки плаксивого повін з погади. Що ні кажи ти, а йон чоловік, хоч і твердозади. М'яккі товариш, просто як вата, хоч куди хочеш його запіхай. Розвітується виновата, не як же будя, не ахай. Як з яго возьмеш, калі ж ён божыцца? Падаўся таварыш па гладкай дарожацы і хрысціць кулак мазгаўню цвердалобую. Ну, адкаснулася нечыстая сіла. Дзякаваць Богу, мяйца і сына хлеба яму, атрасцы з хваробаю. Лагодны таварыш быццам на шпацыры, а ўслед яму шротам кулацкія пацеры, а ўслед яму шчэрыцца жоўты і кол. Запісвай, таварыш, сабе ў пратакол словы цягучыя шэрыя ваты. Захады все прыняты. Нам гэта вата абходзіцца дорага. Яна ад удараў захоўвае ворага. Яна прикриває пудов мільйони і хлеба, і м'яса, і льону. Завсёди готова пригреть свояка, люба і куму, і брату, і свату стуліться за гетую вату. Ди нешта ж про вату сказав ЦК? Убойці за справу соціалізма, ударте по ваті опортунізма. Каб аж ушчэнт расхвастаць, каб вострою зброяй працяць на влёт, каб аж норку пад ватай дастаць, дзе рыецца сёння кулацкі крот.